Привет! Завръщаме се успешно в дома. Много е важно откъде се завръщаме. Ясно е къде. Но е важно откъде. Така че вярвам, че сте били на добро място в дух, душа и тяло. Имам удоволствието да споделя неща, които тези дни разсъждавам като изключително приоритетни. И визирайки посредствеността на взаимоотношения около нас, визирайки също и нуждата от по-дълбоки такива, повърхностно разбиране за взаимоотношение е актуално, защото има ниско ниво на ангажираност, малко даваш, колко очакваш да получи друг въпрос, но в този модел на взаимоотношение е важно да дадеш малко, за да се самосъхраниш. Ние не се самосъхраняваме като даваме малко, храним егоизма си, реално. Така че около нас, това, което виждаме, наши близки, познати и прочие, всичко това говори за едно много ниско ниво на заветни взаимоотношения. И затова днес искам да вярвам, че има нужда да се преосветли и да има нов духовен прочит на завета. В Изход 23 глава Господ каза на хората си, визирайки други народи, каза им да не правите завет с тях, т.е. с хората, нито с боговете им. Само, вижте, може да го видите като заповед, и то си е, нали, но може да видите нещо повече от това. Може да видите какво е завет. Завета е много по-дълбоко ниво на взаимоотношение, където има себе предаване. Даваш себе си. И затова Господ каза, не правете завет с тях. Тук не става въпрос да си имате приказките, да си поздравявате и да си помагате. Няма проблем в това. Проблема е, когато има завет, когато има заветни взаимоотношения. Тогава има много дълбоко ниво на взаимоотношения, където има този тип зависимост. Дали е добра или дали е добър източника или не, решавам и ние. Но Бог им изпрати послание и ги предупреди, не правете завет с тях. И в този момент разбираме, че завета всъщност е взаимоотношение, в което не само сме готови да се пожертваме, но и го правим. Понеже няма завет без жертва. Христос за това жертва себе си, понеже нямаше как да се роди новия завет, ако Христос не беше жертвал себе си. Завета ни с Бога, първо искам да кажа, че то е протон, което означава приоритет на първо място. Първо място по важност, по място по значение, по стойност. На първо място. Завета ни с Бога. И още той е духовен. Не можеш да сключиш завет с Бога с думи, нито с емоцията, която е в душата ти. Не можеш да сключиш завет с Него. Библията казва, че Бог е дух. И следователно, ако искаш да имаш връзка с Него, тя трябва да бъде духовна. Не емоционална, не чрез душата, не чрез твоите нужди, не чрез това, че го харесваш, нали, вярваш, че има Бог, а харесваш самата идея, която си сътворил в ума си за Бог, следваш самата идея, харесва ти това да има Бог и ти да си християнин и прочие. И може да правиш много неща, които са типично за християните, но да нямаш завет с Бога, защото завета е духовен. И ако няма новораждане, няма духовна връзка с Бога. Няма как да има завет. Затова казваме, че завета е духовен. Защо Господ не сключва завет с душите ни? Недостойни ли са? твърде мръсни, твърде незряли, твърде променливи заради емоциите. Защо? Искам първо да обърнете внимание на това, че ако човека е приел Господ, има връзка с Него, това е връзка дух с дух. Душата не е място, душата е последовател, не е инициатор. Когато душата следва нещо, тя е под власт. Когато е инициатор, тя иска да управлява, тя иска да бъде в основата на решенията, думата на душата, думата на емоциите да определи нашите решения. И затова Господ прави така, че да сключи завет с нас, с нещо, което е посял в нас. Негово. Разбирате ли? Това е Неговия дух в нас. Завета е, ако мога така да го опиша, Господ не би сключил завет с душите ни, защото въпреки, че ги е създал тия души, нашите, не е посял себе си в душите ни, а е посял духа си вътре в нас. И тогава нашия дух става жив заради Святия Дух, който е вътре в нас. И завета, който Господ сключва, е с нещо, което е Негово вътре в нас. Това прави хората достойни да сключат завет с Бога, защото душата не е съвършена, тя по принцип и по презумпция не е съвършена заради незрелостта си и слабостите си. Но завета е с духа ни. И така. Душата има не би го нарекал функция, по-скоро желание да запълни нуждите си чрез Господ и го възприема по начина, по който си го представя. Нека ви дам пример. Аз си представям, че Господ е добър баща. Баща, силно казвам, понеже душата не може да разпознае толкова бащенство, колкото снабдяване. Защо? Заради липсите. Когато душата е в липси и нужди, тя търси и вижда Бог като снабдител. Когато тялото е в болести, ние визираме Господ като изцелител. Когато сме в финансови липси, виждаме Господ като снабдител на живота ни. Тоест, душата общува с представите си за Бога, не с самия Бог. Тук ли сте? И може някой много да се моли, да видите някой как страда, болен, отчаян, плаче и вика: Боже, помогни ми. Ако връзката му с Бога не е духовна, този човек общува с представите си за Бога, тия представи, които сам е изградил, или е чул от някъде, или е прочел, или е достигнал сам до тези изводи, но си е изградил представи за Бога, като някой, който просто помага, който реши, разбира се, а ние искаме да го умилостивиме с молитвите си, което е грешка. Ние не умилостивяваме Господ с молитвите си, а молитвата е начин, средство, духа ни да разговаря с Неговия дух. Разбирате ли? За да има диалог. И така, завета има нужда от преоткриване, затова днес ще говорим за преоткриване на завета. Да го преоткрием. Осъзнах, че ако човек няма разбиране за преоткриване на завета си с Бога и след това преоткриване на завета си с хора, самия той, без да разбере, без да усети жидейските грижи, ангажименти и товари, не го принуждават, но по-скоро го потикват към това да охлади и да почва да губи топлината на истински връзки. Говоря за топлина. Знаете какво е топлина във връзките. Когато една връзка е хладна, тя се разпада. Това е истината. И така, ще говорим за няколко модела, няколко модела, които ще ви споделя. Целта на тези модели да видим, че завета не е просто дълбочина, а съдържа в себе си духовни принципи, духовни елементи, които изграждат начин на мислене и начин на виждане за взаимоотношенията. Първо, модела на Неемия. Нека да прочетем Неемия 2 глава 18 стих. Неемия 2 глава 18 стих. И разправих им как ръката на моя Бог беше добра над мене, още и за думите, които царят ми беше казал, и тък рекоха да станем и да градим. Така засилиха ръцете си за добрата работа. Първо, когато Неемия сподели, че Бог е снабдил неговия живот, първо със сърце за възстановяване на стената, после е вложил в царя това да помогне, това е не просто разказ, не история, това е пример, който даваш с доказателства за твоя завет с Бога, завет на снабдяване. Казал си да на Господ, покорил си се на това да възстанови стената и Господ ти е снабдил с необходимите ресурси. Един ресурс липсва. Това е човешки елемент. Неемия не може сам да възстанови стената. Господ е извършил делото си, което е нужно до момента, в който влага в сърцето на Неемия, след това слага в сърцето на царя, за да снабди материалите, но има и още нещо. И това е някой, който да види, че Неемия има завет с Бога и поради завета на Неемия с Бога, човека може да сключи завет с този човек, защото има завет с Бога. Затова сключваме завет с хора, които имат завет с Бога. Когато вършиме неща, когато градим неща. Защото тук в самия градеж, в самото посвещение има и възстановяване. Обърнете внимание, че Неемия ни каза: аз имам нова визия за стената. Чуйте сега какво ще ви кажа, и ако не го пише като история в Библията, че не е станало така, както аз ще кажа, ще ви хареса. Неемия отива и казва: имам нова визия за стената. Тази стена, старата, твърде ниска е била. Твърде тясна. Затова е била съборена. Портите, що са изгорени? Защото имам нова визия за порти, които ни горят с огън. И започва да обяснява и да разказва каква нова визия има за стената, че иска всъщност и така малко и да поразшири града, нали, нормално е, те строим стената, дай да направим по-голяма, да има потенциал за бъдещето. Как ви звучи това, което ви казвам? Много надъхващо, нали? Ни го направи. Нямаше вярата ли? Не е вяра да се опитваш да наскочиш Божията воля за живота ти. Това не е вяра. Може да звучиш добре, може да звучиш насърчаващо за уния, които нямат нищо да кажат, ей, това е начина. Като човек, който някой от вас ще ме разберете, като човек, който обича да пие много кафе. Това му е любимата напитка. Но няма машина вкъщи да си я прави. И решава, че ще си купи някой ден машина, която струва 5000 лева за вкъщи да си прави кафе. Тя прави уникално кафе. Всички най-много я харесват тая кафе машина. Друга няма да купи. Минават години и този човек няма никаква машина. може да сте били насърчени от вярата му на този човек в началото, когато е говорил, но с времето ще разберете, че това клони към глупост, а не към вяра. Разбирате ли за какво говоря? Вярата е, в нея има мъдрост. Господ не надскача нас като вяра. Снабдява ни спрямо вярата. За да можем не просто да се впишем в проекта, който Бог има за нас, но и да го реализираме спрямо стандарти, които Бог ще даде. Когато Бог каза, постройте ми дом, им даде стандарти, даде им план, даде им всичко, как трябва да се направи, колко да е голямо, колко да е на брой, всичко, размерите всичко. Защо ни им каза, аз ще ви кажа как да го направите, но размерите зависи от вас, вие решете. Истината е, че Бог най-добре знае нивото на вяра и нивото на посвещение, което ние имаме към Него. За да извършим определено дело, трябва да има ниво на вяра и ниво на посвещение, съответстващо на целта. Тук ли сте? Иначе, затова хората се провалят. Затова хората нямат кафе машина, защото не е лошо да искаш най-доброто, разбирате ли? Не се опитвам в момента да ви кажа, ама не трябва човек да иска най-доброто, трябва да се смири, трябва да поиска по-малко. Не казвам това. Казвам, че това, което искаш днес, трябва да съответства на твоята вяра, на твоето посвещение. И когато го получиш, това, което ще получиш, ще бъде най-доброто за в момента. След време твоята вяра ще се увеличи, твоето посвещение ще се увеличи, ти ще имаш вяра за повече. Но не такава вяра, която звучи като мечта, а вяра, която съдържа в себе си какво? Защо вярата е мъртва? Като няма какво?
Дела.
Трябва да съдържа дела. И ако има дела, това не просто прави вярата жива. Делата правят вярата автентична и спрямо намерението на Бога за този етап от живота ти. Защото не се комплексираме от това, че вярата ни не е достатъчна за много големите цели, които имаме за бъдещето. Не се комплексираме от това. Казваме, нека да извърша това, което в момента мога, да дам в момента най-доброто от себе си, най-доброто ниво на посвещение, най-добрата вяра, която мога да изкарам от себе си, от сърцето си, да дам най-доброто. И след време вярваме, че поради слушане на Божието Слово, поради живот, който живееме Божието Слово, вярата се увеличава. Съответно и посвещението, защото няма как да живеем вярата без посвещение. Продължаваме. Какво направи Неемия? Неемия каза, ще възстановим. Да възстановиш означава да вземеш модела, рамките на това, което вече е създадено и да надградиш. Надграждането идва от това, че ти добавяш още потенциал, още духовна енергия, ако щете, към това, което вече е направено преди тебе. Ако църквите днес казваме, май не ги религиозните църкви на време, стиги, ние сме нещото в момента, ние сме значимите, ние сме горещото нещо. В момента Бог се удоволства от църквата, защото вижда колко е ползотворна, свободна. Не. Ако църквата е издържала гонение преди нас, ние трябва не просто да регистрираме това и да кажем, не. Църквата е устояла, защото някой е издържал на гонение. И ако ние не умеем да почетеме тези хора, посвещението им, да се зарадваме за това, че е имало истински хора, на които са поставили основата, на която ние да стъпим днес, иначе сме като правителство, което иска да изчисти всичко от старото правителство, независимо дали е добро или лошо, всичко да се махне и да градат наново. И затова всичко е лабилно днес. Няма основа. Няма на какво да стъпят хората. Затова всичко се променя толкова бързо към по-лошо. Всичко е опасно, всичко е нетрайно, всичко е пълно с несигурност. Всеки е пълен с несигурност, който е част от тая система. Ниемия каза, ще вземем това, което е, ще го надградим, ще го възстановим и важното е да функционира. Затова, когато създадоха стената, когато я възстановиха, не създадоха, възстановиха, активираха служенията, които бяха буквално мъртви, спрели. Няма ги. И затова всеки влезе в служението си, но това стана след като възстановиха стената. Защото част от завета трябва да има завет на възстановяване, завет на градеж. И няма завет на градеж без завет на възстановяване, понеже има неща, които трябва да се възстановят. Ако има съборени неща, те трябва да се възстановят. Не може просто да градиш и да казваш, аз правя нещо ново, истински ново. Новия завет стъпи върху Стария завет. Христос не отрече. Каза, Стария завет няма се чете повече, забравяйте го, каквото било, било. Понеже пише, че Стария завет е за поука. И трябва да остане такъв. И така, продължаваме към Новия завет, който е естествено развитие на Стария завет. Модела на Христос, апостолите и ранната църква. Изключително важно е да разберем, че Христос въведе ново ниво на посвещение. Откъде започва това? Започва, че в Стария завет единици хора сключваха завет с Бога. И също толкова единици помежду си. Не беше актуален завета за всички. Беше актуално жертвоприношенията или жертването на животни, които трябва да заместят тебе, защото ти заради греха си, греха е смърт, ти заслужава смърт заради греха си. В Стария завет носиш животното, жертва го за себе си и грехът ти е простен, понеже някой вместо тебе, някой те замества. И е лесно това. Какво му е? Нямаш нужда от завет и имаш прошка. От какво имаш най-много нужда? От прошка. Така се подсигуряваш, ще бъдеш спасен. Защо ти е завета? Ако не е нужно, не ми го препоръчвай. Нали? Не ми казвай да го правя. Защото в естеството си завет е ангажимент. Той ще ми вземе време, посвещение. Той трябва да... Завета, той води до промени. Промени в нас. Промени във взаимоотношенията. Той задълбочава ги. Що промени в нас? Защото има неща, които пречат на задълбочаването на взаимоотношения. И когато има завет, има изобличаване в тези области, в които има неща, които пречат. И чрез завета ние се променяме. И заради завета също. Апостолите, ранната църква, приеха един модел на посвещение и той е много интересен модел. И то е, завета ми с Бога е по-важен от живота ми. Допреди това, това не съществуваше. Изведнъж някой дава живота си съвсем съзнателно, защото смята и вярва, че завета с Бога е много по-важен. Посвещението му към Бога, себепредаването от човека към Бога е по-важно от живота ми. Тоест, идва ново ниво на посвещение и ще попитам защо е така. Защото Христос това направи. Каза, спасението на хората е по-важно от живота ми и просто го даде. Това е саможертва. Това е себепредаване. И ако погледнете в новозаветния стандарт за завет, не само за задълбочаване, но много неща се запазват, съхраняват, задълбочават, изцеляват и освобождават заради завета. Заради завета. Затова има вярност. Защото не смятаме, че това, че не харесваш поведението, държанието, думите, действията на някой е причина да го отсвириш. Много взаимоотношения ще се запазят, или бих казал, всички, които имат завет, ще се запазят заради завета. И сега, ако погледнете с душите си, ще видите, че всъщност завета е все едно някой ти е вързал. Че не си свободен. Не си свободен да си тръгнеш. Истината обаче е друга. Когато има завет, първо човека има завет с Господ, после има завет с човека, но трябва да има завет. Разбирате ли? Не на думи. Не завет, който е минал през емоциите, през душите ни и там е останал. Не такъв. Ако има завет в духа, значи Господ го е инициатирал, благословил. Разбирате ли? Този завет може да бъде разрушен, ако една от двете страни се оттегли. Дали Господ би се оттеглил от нас? Истината е, че не. Религиозното разбиране за Господ и за вярата като цяло ще ви каже, би се оттеглял, ако съгрешиш. Нека я попитам нещо. Има ли по-голям грях от това да се отречеш от Бога? Няма, нали? Всеки грях си е грях, реално. Но тук говорим за степенуване на грехове. Петър се отрече три пъти, за да може да се разбере, че това не е вяло решение, емоционално. Нали, каза го, ама не исках да го кажа, не трябваше да го казвам. Нали? Когато потвърдиш три пъти, това доказва, че това е истина. Наистина си отрекал, така да го кажем. И Господ го възстанови. Но ние решаваме, че всъщност Петър е изключение. Истината е, че нищо в Библията не е изключение, а е модел. Ако за Петър го е направил, ще го направи и за теб. Това е истината. Защото Господ няма любимци. Той ми е някак симпатичен, ще го благословя. Той не ми изглежда благонадежден, ще го лиша от неща да се осъзнае колко е зле. Господ ни прави така. Завета, който Христос установи, вече е завет на вярност и на идентичност. Идентичност, която идва от това, че ние принадлежим на Него. Затова сме говорили много пъти. Идентичност, която не идва от това, което знаеш, можеш, от това, което мислиш, че си, от това, което, от това, което си в твоите представи. Не идва от там идентичността. Идва от това, че ти принадлежиш. Защо принадлежиш? Защото си сключил завет с Христос. И този завет буквално ти дава правилна истинска идентичност, в която растем, разбира се, понеже никой ни я получава и да придобива перфектно за своята идентичност. Винаги има бъгове, които се изчистват с времето. Или разбирането, че ние сме това чрез. Ние сме това заради Христос. Това е разбиране за идентичност. Аз смятам, че съм нещо, защото това и това направих в живота си и така се случиха нещата и ето ме днес. Вече съм нещо. Това означава, че твоята идентичност идва от и чрез това, което си направил. Дали е свързано с обучение, с бизнес или някакви решения, стъпки в живота си, които са свързани с промяна на местоживение, каквото щете. Ако нашата идентичност идва от там, то ние нямаме адекватна такава. Твърди лабилна е, твърди променлива е, защото не идва от правилен източник. Трето, модела на църквата като дом. Заветна грижа и посвещение. Ефесяни 4 глава 3 стих. Но старайте се в свръзката на мира да опазите единството в духа. Нека се върнем в началото. Казахме, че завета се сключва с дух. Дух с дух. И за това се говори за единството в духа. Понеже единство може да има само в духа. Нека ви дам разликата между едини и едно. Йоанна 17 глава, 22 стих. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Христос не каза да бъдат единни, както ние сме единни. Вижте, може да бъдете единни в нещо, което вършите с някой. Определена работа, определена цел. Вие сте единни. Разбирате се до толкова, защото имате една и съща цел, стараете се да бъдете едини, защото искате работа да се свърши. Тоест, да бъдеш единен с някой не е лошо, но Христос не говори за това. Един е много по-ниско ниво на свързване от това да бъдеш едно с някой. За това се говори за да бъдат едно в духа, свързани, едно, като един. Това, което направи Христос много ясно, явно, е декларация. Тази молитва е декларация. Тя не е просто молба. Няма нужда Христос да молиства, да се моли, за да получи нещо от Отец. Това го прави слугите. Молите се, нали, дай, помогни. Сина знае, че това, което е на бащата, е и негово. Но той се моли за нас. За да може стандарта, който е между Отец и Христос във взаимоотношенията, естествено и в Святия Дух като един, като единство, да дойде в същата сила модел и стандарт в нас. И това е деклариране на нов модел, нов стандарт в взаимоотношенията. Вече не сме просто единни. Нека да бъдем единни, трябва да свършим тая работа. добре, ще свършим, ще бъдем едини, ще свършим, но не може да кажеш във брака бъдете единни. Вчера бяхме единни, изморихме се да бъдем единни, днеска не сме. Защото свършихме работата, сега се чудим за какво се щепкаме, защото... Нали? И после говорим отново за да бъдем единни. Но само ако има какво да вършим заедно. Иначе защо не? Когато говорим за едно, говорим за един. Затова Библията казва, семейството и ще бъдат една плът. Ще станат един човек. И ако някой се опита да ги раздели, какво ще стане? Тук си мислиме, че разделението е главно да са разведени, т.е. да не са заедно. Не, не. Не е само това. Разделението е да разделиш, вече да не бъдат един, но да бъдат двама. Защото двама лесно могат да бъдат опозиция. Двама могат лесно да бъдат един против друг. Двама трудно могат да бъдат синхронизирани заедно. Т.е. да се опитат да бъдат едно. Затова това разделение не е просто скарване или прочие там душевни състояния и какво ли не, а свързани с емоции, не. Тук говорим за разделяне, да се опиташ да разделиш нещо, което Бог е съчетал, което Бог е наредил да бъде едно. Това става само, или то е едно, когато Бог го е съчетал. Разбирате ли? Когато имаме завет с Него, Бог прави така да ни подари и да ни даде хора в завет и съответно на тях нас, и тогава има завет. Тогава завета не е само на думи. Не е емоционален. Не е емоционално решение. Свързано е с много повече. Когато Бог събира и свързва, поставя началото на едно взаимодействие между Него и тези двама човека, които вече са един. И това взаимодействие работи и функционира чрез завета и заради завета. Не се разпада тия взаимоотношения заради завета. Но пак казвам, ако Бог го е създал. Затова се казва, че това, което Бог е съчетал, човек да го не разделя. Не се казва това, което ви сте съчетали, нали? Вие сте решили да съчетаете с някой, не го разделяйте. Не трябва никой да го разделя. Това, което Бог съчетава, винаги го съчетава чрез завет. И затова заветните взаимоотношения винаги устояват. Те не са за определен период от време. Те нямат срок на годност. Това съчетаване не става заради това, че всеки е показал, че е готов да прави нужните отстъпки, нужните компромиси и нужните промени, за да има тия взаимоотношения. Всеки, като си го докаже на себе си и после на другия, всеки се успокоява и стъпват в тия взаимоотношения. Те не стават заветни заради това, което много можеш да дадеш от себе си. Нали? И много можеш да получиш от друг. Те стават заради осъзнат завет за единство, който не се променя. И затова в църква ще има хора, които просто ще дойдат, за да свършиме, да бъдем единни за определен период от време. Да се свърши определена работа, която те са имали нужда или са нямали. Бог знае защо. Но това не е единство. Биле сме единни, вярно е, но не искаме повече от това, за да не се разделяме. Разбирате ли? Не е важно просто да се свърши една работа, да се избута един живот, да се постигнат едни цели, да дойде на хубаво удовлетворение, да си кажем, ей, изтърпяхме се един друг и виж какви хубави работи постигнахме. Как ви звучи това? Един изстрадал живот, в който като поумнееш, ако поумнееш на дълбока старост, ще се кажеш, това не е живот. Не беше. Когато завета спре да бъде само думи. Се възстановяват взаимоотношения, задълбочават се, стават истински. Браковите стават много дълбоки, качествени и невероятен пример за подражание. И още нещо. Църквите стават домове. Църквите стават домове. Изключително важно е това. Да не бъде подслон, да не бъде приют църквата, а да бъде дом. Разбира се, че хората имат различно разбиране за дом. Аз никога няма да науча детето си, да му внушавам и да му гарантирам дори това, че домът е място на забавление. Защото то ще има погрешна представа за дома си. То ще идва, за да вземе поредната доза забавление, която аз съм длъжен да му дам. Затова има толкова изхабени родители, буквално говоря за родителите, изхабени, защото не говоря само за забавление. Говоря и за материално, говоря и за емоционално снабдяване в други области. Просто деца, които идват, за да вземат. И родители са изхабени, изтощени. Отделно не се чувстват и качествени родители, защото резултата не е щастливо и удовлетворено дете. Трябва да се промени това. Дома е дом заради хората, които са си посяли в него, а не заради паничките, които се пълнят като социални помощи за нуждаещите си. Защото и твоето дете и то се нареди на опашката. И то ще вземе своята доза от това, което има нужда. Ако детето не се превърне в даващо, посяващо се, ако самото то не стане снабдител в дома, започва да изчерпва ресурсите на дома. И дома става емоционално и духовно беден. Защото дома не е сиропиталище, не е подслон. Дома е дом заради мен и теб, които ние знаем, че дома е заради даващите, съществува заради даващите, а не заради приемащите. Тук ли сте, хора? При откритият завет е ново начало. Мислех си във времето, преди години, че новото начало носи някаква доза срам. Защото, айде пак на ново. Толкова време ни станаха нещата, айде пак почва от начало. И усещането, че едно почва от нулата. Нали, съборил си всичко, айде пак от начало градиш, до кога, нали... Знаете за какво говоря? Тоест, самото усещане за ново начало съдържа в себе си нещо негативно на гласа, защото е неправилно разбрано. Новото начало не съдържа в себе си отношение на Бога към нас. Ще пробваме пак, айде. Давам пореден шанс. Айде ще му дам пореден шанс. И Господ ни снабдява със слово, дава ни рема, такова кайрос в живота, ние да захапим, да видим, да чуем и да тръгнем отново, да настанат нещата. Бог не разсъждава така. Когато прохожда детето и падне, бащата го вдига, майката го вдига и са готови толкова пъти да го вдигнат, колкото падне. Никога няма да му кажат, престани да падаш. Това е абсолютно недопустимо на твоята възраст. Другите деца вече тичат, дай ще полетят, толкова бързо тичат, ти продължаваш да падаш. Когато има отношение и правилно разбиране за новото начало, винаги ще го виждаме като подарена ръка и като ръка, която е приета и ново начало, което съдържа в себе си наистина нов старт. И така. Тая сутрин си мислех, че само истинските неща имат смисъл в живота ни. Другото е прах и пепел. Нищо не струва. Колкото да се зарадвате за нещо материално, то е прах и пепел. Това е истината. Колкото и да ви донесе комфорт наличието на нещо в живота ви, придобивка, каквото сте придобили там, нищо не струва. Това е прах и пепел. В сравнение с истинските неща, които Бог дава в живота ни. Взаимоотношенията, духовния дом и на първо място Него. Затова ви казвам, хора, да приоткриеш завета, да разбереш, че можеш, ти можеш по-дълбоко, можеш повече, можеш по-посветено, можеш по-всеотдайно, можеш повече. И това съвсем реално. И това никак не се дължи на твоите умения. Дори не на твоето ниво на зрялост. Има хора незрели, ще бъркат, ще казват неща, които не трябва, ще правят, ще бъркат, ще взимат погрешни решения, обаче в посвещението си дават себе си. Наистина. И на какво Бог гледа? Твоето посветено сърце е заради завета. Завета е нещо, което наистина променя живота ни. И тогава виждаме, че хора, които имат незрялост, се променят буквално като начин на мисли, начин на действие заради завета. Защото са верни в завета. Господ е сключил завет на вярност с нас. И това е най-великият пример за взаимоотношение. Покажете ми по-малко. И то няма вече стойност. Покажете ми взаимоотношения без завет. И те вече губят тежестта си. Улекват. Днес съвсем съзнателно и съвсем, надявам се, по разбираем начин ви предизвиквам. Нека да спрем с повърхностните, половинчати, посредствени неща и хора в живота ни. Амин. Така да започнем годината. Абсолютно свободни. Защото за да бъде година на свободните хора, трябва да бъдат освободени хората. Аз иначе ще го видя по последния начин. Който свободен, свободен, това е година на тия, които са освободили. Останалите да убират грижа. Не. Господ винаги ще призовава, ще извиква и ще освобождава, който е вързан. Амин. Бъдете благословени. Нека се помолим заедно. Благославяме тази година чрез Тебе, Господи, да бъде година много плодородна за душите ни, много плодородна за духа ни и много плодородна за телата ни. Нека плодове на изцеление в телата ни, плодове на свобода, освобождение, изпълване с мир да бъдат в душите ни и в нашия дух да дойде градеж и надграждане за по-голяма зрялост и по-голяма близост с Тебе. Научи на близост един с друг, научи на посвещение един към друг, за да може да задълбочим това, което Ти си ни дал, понеже ако ние не го задълбочиме, то започва да изтива. Благодарим Ти, че имаме привилегията да притежаваме това, което си ни дал и привилегията да го задълбочим. Благодарим Ти за това. Благодарим Ти за всеки един, който си подарил в дома ни и ние молистваме за всеки един, който слуша това послание. Нека да бъде пропит, изпълнен, преливащ с дълбоко разбиране за посвещение в взаимоотношенията. Повече всеотдайност, повече грижа, повече мисли за другите, за нуждите на другите, повече истински взаимоотношения, повече и повече. Благодарим Ти, Татко Мой. Благослови остатъка от събранието ни, общението ни, времето ни заедно. и научи ни как да се предаваме повече. Да даваме себе си повече. Амин и амин. Бъдете благословени, освободени и щастливи в Господа. Допълнително ще се оговорим за Елхово, кога ще се видим, така че очаквайте в групата най-вероятно да пишем кога ще пътуваме за там. Бъдете благословени още веднъж. Изобилно. Амин.